Vardarbība pret bērniem Latvijas sabiedrībā ir ļoti izplatīta. Nereti bērnu varmākas ir ģimenes locekļi, taču apcelšana notiek arī skolās. Rīgas Stradiņa universitātes pētījumā secināts, ka vairāk nekā 40% skolēnu saskaras ar vardarbību izglītības iestādē. Turklāt piektā daļa skolēnu uzskata, ka skolotāji lielākoties nevar ietekmēt šādu situāciju samazināšanos. Un problēmas ir ne tikai skolās, arī citos bērnu aizsardzības. Sistēmas posmos tiek pieļautas kļūdas un cietušie saskaras ar nevērīgu, pat vienaldzīgu attieksmi. Tomēr valdība un nozare ir apņēmusies to mainīt. Vērienīgas izmaiņas no nākamā gada piedzīvos Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, turpina vadītāja Gunita Kovaļevska.
Jo tas, ar ko, es domāju, mūsu arī kolēģi, mani darbinieki ikdienā saskaras ar to, ka mēs nedzirdam, mēs nereti varam nesadzirdēt. Ne tāpēc, ka negribam, bet tāpēc, ka mums ir daudz citas lietas, ko darīt, mums ir daudz dažādu problēmu, ko risināt, un tad nereti pašu bērnu dzirdēt. Nu, kaut kur, tas varbūt kaut kur paliek maliņā, jo tad jā, tajā vienā reizē, ja bērnu mēs neuzklausām, tad otrajā reizē viņš pie mums vairs nemaz nenāk.
Inspekcija nākamgad piedzīvos nosaukuma maiņu un turpmāk to zināsim kā bērnu aizsardzības centru. Mainīsies arī iestādes darbs. Tā galvenokārt būs jāstrādā pie sistēmas sinhronizēšanas, proti jāraugās, lai iesaistītās iestādes, kā skolas, veselības aprūpes iestādes, sociālie dienesti un citas, darbojas saskaņoti un notiek informācijas apmaiņa. Plānots arī mazināt uzraudzības un kontroles funkciju, taču par to bažīgs ir tiesībsargs, kurš iepriekš publiski izteicies par risku, ka bērnu tiesību joma varētu palikt bez uzraudzības un kontrolējošās iestādes. Nozarē gan uzsver, ka šobrīd lielākā problēma ir tā, ka sistēmā trūkst sazobes. Skaidro Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas vadītāja Arta Bārzdiņa.
Kad atgrieznisko saiti noslēdz šo apli, ka mēs saņemam atbildi, kas ar to bērnu, par ko mēs esam ziņojuši, kas tad tālāk ir noticis, kur viņš ir palicis, vai viņš ir drošībā. Jo, nu, it kā mēs iesākam, iniciējam šo te institucionālo rīcību kaskādi, un tad, klausies, tu kaut ko esi dzirdējis, kā tu viņam beidzās? Nē, nezinu.
Informācijas apriti kā galveno problēmu min arī Bērnu tiesību aizsardzības centrā Dārdedze. Centra komunikācijas vadītāja Anda Avena stāsta, ka speciālistiem, piemēram, jaunajiem ārstiem un pirmsskolu pedagogiem, trūkst zināšanu par vardarbību, kā arī nereti nav skaidrības par pazīmēm, kas norāda uz iespējamu vardarbību īpaši agrīnā stadijā. Avena arī uzsver, ka Bērnu aizsardzības sistēmas reformā galvenokārt jāpanāk, lai nenotiek cīņa ar sekām, bet iejaukt notiek jau ātrāk.
Ārsts varētu ziņot sociālam dienestam. Šobrīd šādas te likumdošanā šādas normas nav. Ir vienīgā norma par to, ka noteiktās situācijās jāziņo policijai, bet mūsuprāt tas jau ir daudz par vēlu, tad mēs tiešām cīnāmies ar sekām, un šobrīd šis te, nu, tāds nedaudz preventīvāks līmenis, kas būtībā nozīmētu ārstu intervenciju jau sekundārajā līmenī, kad bērna vecākam, piemēram, ir tās pašas mentālās veselības problēmas vai atkarības vai alkohola atkarība un tā tālāk.
Viena no būtiskajām izmaiņām bērnu aizsardzībā jau ir panākta. Latvijā ieviesīs bērna māju. Tā ir starpinstitucionāla programma ar mērķi novērst retraumatizāciju izmeklēšanas un tiesvedības laikā. Tā piedāvā viena kontaktpunkta pieeju, saskaņā ar kuru vienā bērnam piemērotā telpā sadarbojas visas attiecīgās institūcijas, piemēram policija, sociālie dienesti, bērnu aizsardzības dienesti, fiziskās un garīgās veselības pakalpojumu sniedzēji un prokurors. Bērna mājas atklāšana notiks rīt. Paula Dēvica, Latvijas Radio.